жетекшілік хадисі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Исра сүресінің 1-ші, Наджм сүресінің 5-ші аяттары бойынша исламның ұлық пайғамбары түндердің бірінде Меккедегі Әл-Харам мешітінен Әл-Ақса мешітіне сапар шегіп, сол мешіттен аспанға көтерілген. Бір мекенде Жебірайіл пайғамбардан бөлініп қалып қойған. Сол мекенде Алланың елшісімен жаратушы құпия сұхбаттасқан. Кездесудің кейбір сөздері Миғраж хадисінде айтылған. Бүгін Алла Тағаланың исламның ұлық пайғамбарына айтқан ақыл кеңестерінің бір бөлігіне тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Миғраж хадисі екі жақты сұхбатқа сүйенеді. Алла Тағала мен исламның ұлық пайғамбары Миғраж хадисінде баяндалған сұхбатында әртүрлі тәсілдер қолданылған. Олардың барлығы сөздің көркемдігі мен шешендігін көрсетеді. Өйткені сұхбат басынан аяғына дейін бір сарынды болса, адамды жалықтырады. Бірақ сөздерді алмастыру арқылы мәтіннің көркемдігін сақтауға болады. Өткен бөлімде сұхбат ғибадат туралы болса, бұл бөлімде сұхбат өзгеріп, жаратушы пайғамбарға бірнеше ақыл кеңес берген. О, Ахмад, ерік жігеріңді бір нәрсеге ғана шоғырландырып, бір сөзді бол. Қырағылықты сақтап, еш уақытта немқұрайлық танытпа. Өйткені маған немқұрайлық танытқандардың қай аңғарда өлетіні маңызды емес. Алланың пайғамбарға бір нәрсені түсінуге талпын дегені адамды негізгі мақсатын түсінуге шақырады. Яғни әртүрлі уақыт пен жағдайға қарай мақсатты өзгертуге болмайды. Яғни кейде ақыретті, кейде дүниені, немесе кейде Алланы, кейде адамды талап етуге болмайды. Адам тек Алла үшін талпынуы керек.
Алланың пайғамбарға берген келесі кеңесі, егер адам Алланы ұмытса, өлік сынды деген сөзі болды. Яғни адамның өмірі Алланың еске алуына байланысты. Егер сен пайғамбар Алланы ұмытсаң, адами өмірден мақрұм қаласың, сырт көзге дем алып, тірі көргенімен өлікпен тенсің. Адам Алланы ұмытпаған жағдайда ғана тірі саналады. Сол себепте Алла Тағала оған немі құрайлық танытқандардың қай аңғарда өлетіндігіне алаңдамайтыны туралы ескерткен болатын.
Хадистің келесі бөлімінде Алла Тағала «Уа Ахмад, ақылыңнан айырылмай тұрып, оны пайдалан. Өз ақылың пайдаланатын адам қателеспейді» деді. Ақылың пайдаланатын адам иләхи шек пен шекаралыны біліп, оны сақтайды. Бірақ егер Алла Тағала сыйлаған ақылың пайдаланбаса, нәпсісі оны женіп, иләхи шектерді ұмытады. Имам Садық алейхиссалам рауаяттарының бірінде ақылды адамның тірегі ретінде таныстырып, ақылдан зеректік, түсінік және білім туындайды. Ақылдың арқасында адам кемелдікке жетеді. Ақыл адамның жол көрсетушісі, оның жұмыстарының кілті. Ақыл жетекшілік нұрымен біріккен кезде даналық, дарын және қырағылықпен ұштасып, неге мен қайда сауалдарының жауабын тауып, жақсылық жасаушы мен алаңдаушыны өзі мен бөгденің жолын ажыратады. Тәухид пен Аллаға құлшылық етуді түсіну, жоғалтқан нәрсенің орнын толтырып, келешекке қайдан келгенімен қайда баратының және ол туралы білетіндей енеді. Мұның барлығы ақылға қарыздар деген болатын. Усулу кафи 1-ші том.
Алла Тағала Миғраж хадисінің жалғасында пайғамбардан саллаллаху алейхи вассалам «Уа Ахмад, сені неліктен басқа пайғамбарлардан артық еткенімді білесің бе?» деп сұрайды. Барлық білімді өзіне Алланың қалауымен берілгенінен хабардар пайғамбар, білемін жаратушым деп жауап береді. Сол кезде жаратушы адалдығың, жақсы мінез құлқың, халықпен ымыраға келуің және оған жақсылық жасау үшін сені басқалардан артық еттім деді. Пайғамбардың бірінші ерекшелігі адалдығы болды. Сондай хазіретін басқалардың артық болуына жақсы мінез құлқы, халыққа деген жомарттығы, рақымы, жанашырлығы және мейірімді себеп болды. Пайғамбардың жанашырлығы мен мейірімі өте жоғары болғандықтан Алла Тағала Тәубе сүресінің 128 аятында халыққа «Расында сендерге іштерінен ардақты бір пайғамбар келді. Оған қинауларың ауыр тиеді. Сендерге өте ынтық, мүміндерге өте жұмсақ, ерекше мейірімді» деді.
Исламның ұлық пайғамбардың мінез құлқы мен амалдары туралы көптеген рауаяттарда айтылған. Хазрет Али алейхиссалам рауаяттарының бірінде Алла Тағала пайғамбарды пайғамбарлардың мықты ағасы мен жетекшілік нұрының бұлағынан теңдессіз әрі биік дәрежесінен қасиетті жерден қараңғыдағы жарықтар мен хикметтің қайнарынан сайлады. Пайғамбар өз білімімен халықтың арасында өмір сүріп, шипа сыйлайтын дәрмендері мен құралдарын қажет жағдайда тас жүректер мен саңырауларды және мылқауларды емдеу үшін дайындады. Ол өз дәрі-дәрмегімен ұмтылған науқастарды іздеп, оларды емдеді деп айтылған. Нәжіл балағы 108-ші құтпа. Қазір мен дағайын, осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Субханаке, субханаке, субханаке.